No hyvät herrat, te jos ketkä osaatte varmaan kertoa ihan aluksi tässä, että mitä kaikkea kansanterveydellä tarkoitetaan? Mitä kaikkea siihen liittyy, Eero Lahelma?
Kansanterveys usein tarkoittaa suurin piirtein samaa kuin väestön terveys. Ja kun me sanotaan terveys, yleensä me tarkoitetaan sairaus. Ja silloin kansanterveys, väestön terveys kattaa koko väestön sairauksia, oireita, ehkä myös heidän terveyskäyttäytymistä, riskitekijöitä ja sitten kuolleisuutta ja elinikää.
Kuinka pitkään meidän suomalaisten kansanterveyttä on tutkittu?
No sanotaan näin, että hyvät tiedothan meillä oikeastaan alkaa Ruotsin valtakunnan ajalta 1750, jolloin valtakuntaan tuli väestökirjanpito ja meidän kuolleisuus, elinajan odotetiedot ovat näin vanhat. Mutta sairauksista meidän tiedot ovat paljon myöhäisemmältä ajalta ja ehkä vasta toisen maailmansodan jälkeen meillä on hyviä aikasarjoja ja rekisteritietoja sairauksista ja taudeista.
Jukka Reivinen, olet vetänyt Suomen Akatemian kansanterveyden haasteet tutkimusohjelmaa. Mitä siinä on tutkittu?
Tässä Salve-tutkimusohjelmassa, 4 vuoden tutkimusohjelmassa, on tutkittu muun muassa näitä isoja kansansairauksia, ylipainoa, mitä se tuo tullessaan, tuki- ja liikuntaelinten sairauksia, mihin ne vaikuttavat, perintötekijöiden vaikutuksia kansanterveyteen. Totuuden nimissä tämä Akatemian ohjelma kattaa vain osan kansanterveyden alan tutkimuksesta Suomessa. Ison osan, tai se on edustava otos siitä, mutta se ei missään nimessä kuvaa kaikkea sitä, mitä tällä alalla Suomessa tehdään.
No, meistä suomalaisistahan on laajat terveyttä ja elintapoja koskevat rekisterit aina neuvolakortista lähtien. Kuinka hyvä tutkimuskansa me olemme? Kuinka helppo meitä on tutkia?
Suomalaiset on aika hyvä tutkimuskansa. Jos me lähestymme kansalaisia ja kyselemme heitä tai haastattelemme, niin aika hyvin on tähän saakka saatu tietoja koottua. Mutta meidän erityispiirre on se, että meillä on hyviä rekistereitä, viranomaisten ja tutkimuslaitosten ylläpitämiä rekisteritietoja, no kuolleisuudesta tietenkin, mutta myös sairauksista, lääkkeiden käytöstä, eläkkeistä, sairaaloiden käytöstä ja niin poispäin. Ja ne on aika poikkeuksellisia verrattuna useimpiin muihin maihin, varsinkin Pohjoismaiden ulkopuolelle. Ne antavat meille pitkiä aikasarjoja siitä, miten terveydentila, sairastavuus kehittyy. Ja ne ovat myöskin hyvin luotettavia tietoja.
Niin, että sitä dataa löytyy.
Mä luulen myös, että varmaan suomalaiset on kansakuntana jollain tavoin tämmöisiä niin kuin tutkimusmyönteisiä ihmisiä. En tiedä, onko se herran pelkoa tai jotain tämmöistä, mutta luottamus viranomaisiin ja ammattilaisiin on jotenkin korkeata täällä. Suomalaiset mielellään osallistuu tutkimuksiin. Tämä ei ole itsestäänselvää ollenkaan kaikissa maissa.
Mä muistan silloin, kun mulla oli lapset ihan pieniä, niin kyllä kaikki rokotusohjelma tai rokotustutkimuksiin sinne kirkkoon äidit ilmoittautui naperot kainalossa, että ei huolen häivää, että luotto on kyllä kova.
Tietysti näin on ollut meillä pitkään, mutta on myös muutoksia maailmassa ja näistä meillä on muutama esimerkki nyt lähiajoilta. Toinen ehkä koskee näistä rokotuksia juuri ja toinen koskee tätä isoa rasvakeskustelua, mitä on käyty, joka myös näkyy ihmisten käyttäytymisessä ja jopa riskitekijöiden lisääntymisessä.
Aivan. Millaiset edellytykset Suomessa sitten on ennakoida kansanterveyden suuria haasteita? Kuinka varhain jo tiedettiin tämä nykypäivän tilanne, sitä, että mitkä ovat tämän päivän ongelmia?
Voin aloittaa, ja tuo on aika vaikea kysymys. Nyt tietysti
tiedettiinkö vaikka 60-luvulla jo, että 2000-luvulla
kyllä,
porukka kuolee?
Koska nythän meillä on muutamia sellaisia tärkeitä hankkeita, joissa on onnistuttu ennakoimaan tärkeitä kansantautien syitä ja taustatekijöitä. Ja ensimmäinen niistä ehkä oli niin sanottu Itä-Länsi-tutkimus ja sen jälkeen tullut Pohjois-Karjala-projekti.
Se on varmaan aika monen kuuntelijan mielessä.
Se on selvä. Ja se, mihinkä Pohjois-Karjala-projekti sitten kiinnitti huomionsa, oli juuri niitä tekijöitä, joiden arveltiin vaikuttavan suomalaisten kansanterveyteen, ja siinähän oli ennen kaikkea kohteena sydän- ja verisuonitaudit Itä-Suomessa, Pohjois-Karjalassa. Ja sen jälkeen projektin vaikutuksesta, mutta ehkä myöskin muuten tapahtui dramaattinen sydän- ja verisuonitautien väheneminen Suomessa.
Ja siinähän siis pyrittiin välttämään rasvaa. Se on mulla ensimmäisenä tulee mieleen. Rasvat ja sokerit pois.
Kyllä, siis maitorasvahan olisi tietysti se pääasia siinä, niin sanotut kovat rasvat, niin kuin nykyään sanotaan.
Joo.
Ja tässä on ehkä myös se komponentti, että vaikka tutkimuksella saadaan jotain voidaan tehdä ennusteita tulevaisuudesta, niin se, että se tutkimustulos, tutkijoiden konsensus kääntyisi tavallaan niin kuin politiikoiksi, on täysin eri asia. Se ei välttämättä ei käy näin. Perustellaan asioita niin kuin vapaudella, ei häiritä markkinoita tai jotain tämän tyyppistä.
Mm, aivan.
Tuo on musta äärimmäisen tärkeä ja haastava kysymys ja usein meille tutkijoille myöskin pannaan tehtäviä siinä suhteessa ja aivan oikein pitää niitä miettiä. Se, mitä tutkijat voivat parhaimmillaan ja pitääkin tehdä, on tietenkin löytää niiden ilmiöiden syitä. Ja kun me löydetään niiden ilmiöiden syitä, sydäntautien riskitekijöitä ja vielä tiukemmin syitä, silloin meillä on niin kuin se kenttä edessä, mihin pitäisi vaikuttaa, jotta saadaan positiivisia tuloksia aikaiseksi.
No sitten se iso kysymys, eli mikä on kansanterveyden nykytila ja tulevaisuus? Mihin ollaan menossa?
No mä voisin ehkä sanoa varmaan ehkä aloittaa, että kyllä suomalaisilla varmasti ihan hyvin menee paljon paremmin kuin aikaisemmin. Mutta ehkä suurena haasteena kansanterveydessä on se, että jakautuuko terveys ja ennen kaikkea niin kuin hyvinvointi tasaisesti kansalaisten kesken. Tästä oli muun muassa tässä meidän päivän seminaarissa paljon puhetta.
Näin on, joo. Ja se usein käytetty näyttö meidän kansanterveyden kehityksestä, tähän perustuu kuolleisuuteen ja elinajan odotteeseen. Ja itse asiassa se on erittäin tärkeää perustietoa kansanterveydestä. Elinikähän on Suomessa kasvanut jatkuvasti 100 vuoden aikana, 200 vuoden aikana, ja se jatkaa kasvuaan edelleen sekä miehillä että naisilla, vaikka meillä on reiluhko ero sukupuolten välillä tässä suhteessa. Että tämä kyllä kertoo siitä, että niin kuin yleiskehitys on hyvä ja se näyttää jatkuvan toistaiseksi.
Entä sitten se konkreettia, jos verrataan vaikka tuonne 60-luvun puoliväliin, niin silloinhan tapahtui tämmöinen suuri murros, väki muutti maalta kaupunkeihin. Joo. Ja jos vertaa sitä tämän päivän 45-vuotiaaseen ihmiseen, niin millä tavalla heidän elämänsä eroavat toisistaan kansanterveyden näkökulmasta?
No onhan maailma muuttunut hurjan paljon ja sanotaan juuri niin kuin nämä keskeiset kansanterveyden riskitekijät, kuten tupakointi, se on vähentynyt paljon. No, alkoholin käyttö on lisääntynyt ja sitten ravitsemus on muuttunut huomattavasti terveellisesti. On siinä tapahtunut suuria eroja, mutta totta kai on myös monia muita asioita. Vauraus on lisääntynyt yhteiskunnassa, hyvinvointi on lisääntynyt. Se aina luo terveydelle parempia edellytyksiä, mutta siis jos me verrataan sinne 60-luvulle, niin meidän eliniän odote on kasvanut parilla kymmenellä vuodella tällä välillä. Se on erittäin suuri muutos.
Paheiden suunta on keikahtanut sitten vähän.
No pahethan on mennyt vähän ristikkäisiin suuntiin ja tosiaan niin kuin monet on mennyt hyvään suuntaan, mutta meillä on tämä alkoholi ja sitten meillä on lihavuus, mikä tässä jo mainittiinkin aikaisemmin.
Joo, mutta tupakan suhteen on tehty taas niin kuin isoja tämmöisiä niin kuin interventioita. Tupakan tämmöinen sosiaalinen hyväksyttävyys on varmasti muuttunut oleellisesti jostain 60-luvun alusta. Vähän aikaa, muutama vuosi sitten vielä baarissa sai tupakoida ja nyt kun näin ei ole, niin voin olettaa, että moni ei sitä kaipaakaan. Sitä pidetään täysin itsestäänselvänä, että niin kuin näin olisi ollut aina.
Niin, siitä oli kauhea huuto silloin, että nyt menee kaikki ravintolat konkurssiin ja elinkeino kuolee, kun tupakointi kielletään sisällä. Näin ei kuitenkaan käynyt. Mun mielestä tänään jompikumpi iltapäivälehdistä kertoi, että Suomi on savuton vuoteen 2040 mennessä. Mene ja sit tiedä sitten.
Se on tavoite.
Ja se on hyvä tavoite.
Se ei ole huono tavoite, mutta varmasti vaikea saavuttaa, mutta sitä kannattaa tavoitella.
No, tämä kansanterveyden haasteet -tutkimusohjelma pyrkii siis tutkimuksellisin keinoin löytämään välineitä konkreettisia välineitä kansanterveyttä uhkaavien sairauksien hillitsemiseksi ja tuo ohjelma kestää siis vuoden loppuun saakka. Jukka Reivinen, millaisia välineitä on tähän mennessä löytynyt vai onko niitä löytynyt?
No sanoisin, että ei tässä varmaan semmoisia niin kuin mekanistisia välineitä.
Ei ole mitään viisasten kiveä löytynyt.
Tämä kirja, joka julkaistiin tänään, niin antaa hyvän tosiaan läpileikkauksen tästä tutkimuksen tasosta. Monet näistä asioista on, ja johtopäätökset ovat sellaisia, jotka ovat olleet jo tiedossa aikaisemmin. Mä itse peräänkuluttaisin edelleen tässä sitä, että tutkimustietoa on kansanterveyden alalta vaikka kuinka paljon. Haasteet, miten ne muuttuu käytännöiksi ja politiikoiksi, siinä on se, minkä eteen pitäisi tehdä enemmän työtä. Eli tutkimuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi. Siihen akatemian tutkimusohjelmatkin pyrkii nimenomaan olemaan jonkunlainen fasilitaattori siinä tutkimusmaailman tutkijoiden poliittisten päätöksentekijöiden tai muun yhteiskunnan välillä. Mm. Ja myös toimia kansanvalistajina tavallisiin kaduntallajiin päin.
Onko se niin vähän, että konstit tiedetään, mutta se miten sitten se tieto saadaan perille, niin sen täytyy olla tavallaan ajassa kiinni vähän niin kuin aikaisemmin peloteltiin ja nykyään houkutellaan.
Tästä varmaan on kysymys monessa asiassa. Ihmiset varmasti tietää, miten olisi hyvä tehdä, miten voisi ylläpitää tai pyrkiä terveisiin elämäntapoihin. Mutta se, että miten niihin siirrytään, se ei ole itsestään selvää.
Niin se pitäisi tehdä jollain tavalla houkuttelevaksi. Että,
kyllä näin, juuri näin.
Sanoisin kuitenkin tutkimuksen näkökulmasta, että vaikka tutkijoita joskus syytetään aiheellisestikin siitä, että ovat norsunluutornissa. Sanoisin kuitenkin, että kansanterveys on tutkimusalue, missä lähtökohta on kansanterveys, eli sen kansanterveyden parantaminen. Ja yritämme löytää tutkimusten avulla sellaisia keinoja, jotka toimisivat siinä, että voidaan edistää kansanterveyttä ja turvata se mahdollisimman tasaisesti koko väestölle. Että siinä mielessä niin kuin valmiuksia on, että siinä on, meillä on aina se lähtökohta kansanterveys. Se ei ole sellaista perustutkimusta, että tehdään tutkimuksen vuoksi pelkästään. Muilla aloilla sitä tarvitaan, mutta kansanterveydessä meillä on nimenomaan aina se kansanterveys mielessä tai sen osa-alueet.
Mm. Ongelma on se, että pitäisi saada parannettua joukko, mutta mielellään yksilökeskeisesti, eikö näin?
Niin, kansanterveyshän tietysti operoi suurilla joukoilla aina, se on selvää. Me pyrimme siihen, että me saadaan suurissa joukoissa myönteisiä muutoksia. Ihan pelkästään, että keskiarvo paranee vaikka, että miesten elinaika saavuttaisi hieman naisia. Mutta se on vaikea haaste, koska monet asiathan on sellaisia, että tietenkin ne liittyy siitä, miten yksilöt ajattelevat, toimivat ja tekevät ratkaisuja elämässämme. Et siinä mielessä tämä yksilö- ja ryhmätaso ei ole millään muotoa ristiriitaisia. Päinvastoin me tarvitaan molempia näkökulmia ja tietoa molemmilta alueilta.
Joo, ja luulen varmaan, että tämmöisten niin kuin vaikutusten aikaansaamiseksi justiin tämä yksilö-yhteisödynamiikka on niin kuin tärkeä. Et tuntuu, että tällä hetkellä eletään aika lailla sellainen yksilökeskeistä elämää. Korostetaan yksilön valintoja, yksilön vastuuta, yksilön vapauksia.
Ja, niin kukapa sitä haluaisi sanoa, että edistänpä tässä kansanterveyttä.
Aivan, se jää jotenkin tämmöiseksi niin kuin diffuusiksi, epämääräiseksi käsitteeksi, että mitä sillä tarkoitetaan. Mutta juuri niin kuin Eero sanoi, että siinä pyritään vaikuttamaan isoihin joukkoihin. Ja efektit tulee näkyä niin kuin todellakin kansan väestön tasolla. Tässä ei ole kysymys pelkästään niin kuin yksittäisten ihmisten murheista.
Yle Puhe.
Ja nyt puhutaan kansanterveydestä. Yle Puheen iltapäivä vieraana ovat kansanterveysyksilön hyvinvointikirjan toimittaja, Suomen Akatemian kansanterveyden haasteet tutkimusohjelman ohjelmapäällikkö Jukka Reivinen ja kansanterveystieteen professori Eero Lahelma. Eniten kansanterveyden ongelmiahan on aikuisten ja ikääntyvien keskuudessa. Ja heidän joukkonsa sen kun kasvaa tässä tulevina vuosina. Millaisia haasteita tämän väestön ikääntyminen aiheuttaa?
Väestön ikääntyminen on todella suuri muutos. Sehän on poikkeuksellisen suuri Suomessa, koska meidän väestörakenteessa on suuret sodanjälkeiset ikäluokat, jotka nyt ovat vanhenemassa ja siirtymässä eläkkeelle. Ja me tiedämme jo nykytietojen perusteella, että
että ihmiset tulevat elämään hyvin pitkään verrattuna aikaisempiin aikoihin. Nyt meillä on jo odotettavissa oleva elinikä, ikä on jo koko väestössä pikkusen päälle 80 vuotta ja naisilla vielä reippaasti enemmän. Eli meillä tulee olemaan iäkkäitä ihmisiä varsin paljon. Ja se iso kysymys on se, että miten iäkkäät ihmiset selviytyvät tämän pitkän elämänsä mahdollisimman itsenäisinä ja saavat viettää mahdollisimman hyvän vanhuuden.
Entäs sitten ne, jos puhutaan vähän niistä sairauksista? Nythän on edelleen verisuoni- ja sydäntaudit jylläävät tämän väestönosan keskuudessa.
Niin, kyllä tietysti sydän- ja verisuonitaudit on edelleen meidän taudeista numero 1. Siinä suhteessa, että siihen kuollaan, näihin tauteihin kuollaan eniten. Mutta se kehitys, mikä yleensä tapahtuu, kun elinikä kasvaa, on myöskin se, että ne taudit, vaivat, johon me sitten lopulta kuolemme, ne lykkäytyvät myöskin myöhäisemmäksi. Ja jos väestön terveys, kansanterveys on mahdollisimman hyvä, me voimme toivoa, että pitkä elämä voidaan viettää pitkään mahdollisimman hyvänä ja vasta viimeisissä vaiheissa sairauksilla on suuri rooli, jotka sitten lopulta vievät meidät kaikki vuorollamme hautaan.
Tuntuu myös tällä hetkellä vähän siltä, että ihmisten keski-ikä nousee jatkuvasti, mutta asioita jälleen kerran määritellään talouden termein ja yksilön merkitys yhteiskunnassa nähdään ennen kaikkea työn kautta ja mitä hän tuottaa tähän yhteiseen pottiin miten vanhuus määritellään, mitä vanhuudella tarkoitetaan, mitä katsotaanko se, että se on yhteiskunnan kannalta pelkästään kustannustekijä vai onko se ikään kuin hyvinvointiyhteiskunnan mukanaan tuoma?
Niin enää ei puhuta edes vanhuksista, puhutaan kolmannesta iästä tai seniorikansalaisista.
Kyllä, kyllä.
Jopa neljännestä iästä puhutaan nykyään, että näin on tapahtumassa kyllä. Toisaalta on myöskin niin, että ihmiset pystyvät nykyään osallistumaan entistä pitempään yhteiskuntaan eri tavoin. Oli se sitten taloudellista toimintaa, työssäoloa, hoivatyötä, vapaaehtoistyötä tai niin poispäin. Ja minusta ne on hyvin tärkeitä asioita, että eihän se ole hyvää elämää, että siirrytään nuorena eläkkeelle, vietetään pitkä eläkeikä, joka onkin sitten aika toimetonta ja tylsää.
Tässä varmasti tutkijat on hyviä esimerkkejä, koska tutkijat ei lopeta tätä varsinaista leipätyötään varmaan koskaan.
Jos sitten siirrytään sinne elinkaaren toiseen päähän, niin suomalaiset lapsethan ovat syntyessään maailman terveempiä, mutta nuoruudessa se alamäki sitten alkaa. Onko nykypäivän nuoriso sitten rapakunnossa ja jos niin, miksi? Tiedon puutteesta se nyt ei ainakaan pitäisi johtua. Kyllä meitä niin hyvin on valistettu. Mitä on tapahtunut?
En osaa sanoa, mitä siinä on tapahtunut, mutta siitä mä olen aina aika varma, että nuoret eivät ole kokoontuneet jossain keskenään ja päättäneet, että rupeamme meidän niin kuin kollektiivisesti pudotamme aerobista kuntoamme tai huononamme elämäntapoja. Kyllä me aikuiset ollaan tehty nuorten maailma, luotu edellytykset siihen, minkälaisessa maailmassa lapset ja nuoret nykyään elävät?
Nyt nuorten terveyttä, sairastamista luonnehtii kyllä vähän samanlaiset asiat kuin aikuisiakin ja ikääntyneitäkin ihmisiä sillä lailla, että yleisesti ottaen se on aika hyvä ja siinä ei ole mitään yleisesti ottaen mitään hirveän huonoja kehityksiä päinvastoin. Nuortenkin terveydentila on pääasiassa menossa parempaan suuntaan, mutta aivan niin kuin aikuisilla, niin nuorillakin on suuria eroja erilaisten nuorten ryhmien perusteella, minkälaisista taustoista, kodeista he tulevat ja tällaiset sosioekonomiset yhteiskuntarakenteeseen liittyvät erot ovat tosiasia myös nuorilla.
Onko yhteiskunta sitten ihan koulusta lähtien vähän niin kuin passivoiva esimerkiksi liikunnan suhteen?
Vaikea sanoa. en muista, onko ehkä ne liikuntatunnit on tuntikehyksissä pikkasen pudonneet, mutta toisaalta taas ehkä lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen on muuttunut muutaman kymmenen vuoden aikana siihen suuntaan, että harrastetaan enemmän joukkuelajeja ja lajeja, jotka on niin kuin aikuisten organisoimia. Ja tämmöinen niin kuin ulkona leikkiminen ja omaehtoinen pihalla peuhaaminen, se on ehkä vähentynyt.
Vähän niin kuin aikuisten hyötyliikunta.
Joo, vähän jotain semmoista.
Liikkumaan lähdetään erikseen, kyllä. Eli se ei tapahdu muun toiminnan ohessa.
Kyllä, ei siinä mitään aikuisten organisoimat liikuntamuodot oikein hyviä, mutta ehkä se semmoinen lasten omaehtoinen liikkuminen on sitten vähentynyt tietokoneiden tai muiden myötä.
Aivan.
Kyllä sellaista, juuri tällaista lasten ja nuorten hyötyliikuntaa tietysti tarvitaan myös erittäin paljon, ja sitä pitäisi rohkaista ihan samoin kuin meillä varttuneimmilla ihmisillä. Ja kyllä liikunta on hirveän tärkeä asia, ja uskon, että myöskin kaikki liikuntayhteisöt ja seurat ja sellaiset tekevät siinä oikein tärkeää ja hyvää työtä, mutta silti ajattelen vähän niin, että jotakin tällaista niin kuin kansan liikuntaliikettä olisi hyvä, jos meillä olisi tietysti nuorilla.
Kansan hiihto oli, kun minä olin nuori.
Kyllä, ja sekin on yksi muoto sitä, jotka on oikeastaan, liikuntahan on siitä hyvä tällainen terveyden edistämisalue, että oikeastaan se ei maksa yhtikäs mitään. Kuka tahansa meistä voi lähteä kävelylle tai lenkille ilman mitään kustannuksia. Ja nyt voi olla, että osa liikunnasta ohjautuu aika paljon sellaisia, mitkä on kuitenkin sitten ostopalveluita, ja sitten sekin myöskin osaltaan rajaa pois niitä, joille niihin ei ole varaa.
Niin, siis tämä on varmasti, ja tämä on tiedossa oleva asia, että se tällä hetkellä eriarvoistaa nuoria. Ei ole samoja lähtökohtia liikunnan harrastamiseen.
Aivan. No mitä sitten pitäisi tehdä, että, tai mikä parantaisi lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia? Siis jos puhutaan yksilötasolla, niin aika monet vanhemmat on jo havahtunut siihen, että teini nuokkuu tietokoneen äärellä aivan liian kauan, ja sitten on otettu konsteeksi muun muassa sellaiset, että se ole saatu olla tunnin tietokoneella, jos olet ensin tunnin ulkona ja siitä ei lipsuta. Mitä tarvitsisi tehdä?
Tämä on vaikea kysymys. En osaa sanoa reseptejä. Pakko on aika huono keino melkein missä tahansa. Tietokoneita ei ollut silloin, kun mä olin itse nuori. Nyt niitä on. Mun on hirveän vaikea niin kuin isänä sanoa, että ei näillä saa pelata, ei näitä saa käyttää. Sen takia, että mun lapsuudessa pelattiin 4 maalia tai pesäpalloa.
Joo, ja voi olla, että tätä netissä roikkumista hiukkasen liioitellaankin, ja muistelen tutkimustuloksia koululaisista, että ei siellä loppujen lopuksi kuitenkaan niin hirveän paljon olla, ja saattaa olla jopa niinkin, että jotka ovat aktiivisesti siellä, ovat aktiivisia sitten muissakin asioissa, että voi olla, että se ei ole se niin kuin ainakaan pelkkä iso asia tässä näin, mutta juuri tämä äsken mainittu liikunta on iso asia, ravitsemushan on toinen asia, ja nämä erilaiset välipalat, jotka eivät ole kovin edullisia sitten ruokavalioille, ja nuoret ovat alttiina aika paljon niille. Se on iso asia. Nämä kaksi on ainakin isoja. Sitten, mutta on tietysti muitakin asioita ja nuoret polttaa tupakkaa aika paljon edelleen. Sitten meillä on erittäin pahoja kipupisteitä, kuten otetaan vaikka esimerkkinä ammattikoululaiset, joissa tupakointi on todella yleistä, ja siellä pitäisi kyllä pystyä tekemään enemmän töitä kuin mitä on tähän saakka tehty.
Tuntuu siltä, että kaikkiin sairauksiin paras lääke on liikunta, riittävä lepo sekä oikea ruokavalio. Miksi sitten tuntuu, että näitä on niin kauhean vaikea noudattaa? Onko tämä tylsää elämää? Eikö sillä ehkäistäisi aika paljon?
Ei se, joo, näinhän se on. Että muistan, että eräs tutkija sano kerran, että se mitä, jos lääkäri vastaanotollaan sanoo potilaalle tai asiakkaalle, että lopeta tupakointi, niin se on suurinta vaikuttavuutta. Ja näin se varmasti on, että helppoja neuvoja on hyvä antaa, mutta miten niitä sitten noudatetaan, se on eri asia. Toisaalta pitäisi päästä myös eroon sen tyyppisestä ajattelusta, että on olemassa vain tietynlainen ihanne ihminen, joka juoksee maratonin muutaman kerran vuodessa ja syö kasviksia.
Ja niitä jäisiä puolukoita.
Näin, juuri näin.
Kyllähän tässäkin sellainen tietynlainen harmoninen elämänmalli on hyvä pitää mielessä ja ei tarvitse mennä äärimmäisyyksiin näissä asioissa. Ja ne on kuitenkin nämä asiat, liikunta, lepo, ruokavalio, päihteiden välttäminen, ne on kuitenkin sellaisia perusasioita, jotka ovat hyvin, hyvin tärkeitä. Ja ne eivät ole tärkeitä vain joillekin taudeille, vaan hyvin monelle taudille ja sairaudelle. Ja sen takia ne on näissä kansanterveyden ohjelmissa ja tehtävissä aina esillä. Ja niiden merkitys ei ole poistunut, eikä edes välttämättä vähentynyt. Saattaa olla jopa toisinpäin, kun me elämme vähän paremmissa elinolosuhteissa, että ankaria fyysisiä altistuksia ei niin paljon ole suinkaan kuin on ollut aikaisemmin, niin nämä meidän toimintaan, käyttäytymiseen, elintapoihin liittyvät asiat korostuu entistä enemmän.
Saattaa olla myös, että maailma on muuttunut ja työelämä on muuttunut myös sillä tavoin, että se ruokkii epäterveitä tapoja. Ei puhuta enää säännöllistä ruokailusta, säännöllistä levosta.
Kaikki on saatavilla jatkuvasti.
Kaikki on saatavilla jatkuvasti ja työelämässä pitää reagoida jatkuvasti, olla aina käytettävissä. Näin välttämättä, näin saattaa tavallaan lyödä niin kuin poskelle tätä hyvää ajatusta.
Tuossa mä ihan hukka teillä, kun mä sanon, että se kuulostaa hiukan tylsältä. Odotetaanko nykyään, että kaikkiin vaivoihin löytyisi joku tietty täsmälääke, eikä mitään tämmöistä tylsää, että nukuu enemmän ja syö vähemmän?
Kyllä, minusta olet tässä ihan harha teillä. Eihän se ole tylsää se, että pitää tavallaan niin kuin huolta perusasioistansa. Mehän ajatellaan näin, että terveys ei ole niin kuin itseisarvo. Me ei tavoitella sen itsensä takia, vaan sehän on niin kuin voimavara meille viettää monipuolista ja aktiivista elämää.
Aivan. No otetaan tähän loppuun vielä tämmöinen juttu, että valtioneuvosto hyväksyi vuonna 2001 periaatepäätöksen terveys 2015 kansanterveysohjelmasta. Tämä on yhteistyöohjelma, joka toimii kehyksenä yhteiskunnan eri osa-alueilla terveyden edistämiselle. Ja ohjelma linjaa kansallista terveyspolitiikkaa 15 vuoden aikavälillä, eli tuolla 3 vuoden päässä on sitten tavoite. Pääpaino on terveyden edistämisessä ja tässä periaatepäätöksessä esitetään 8 kansanterveyttä koskevaa tavoitetta, joissa osa on ikäryhmittäisiä tavoitteita, mutta sitten tässä on 3 kaikille yhteistä tavoitetta. Ensimmäinen niistä on, että suomalainen voi odottaa elävänsä terveenä keskimäärin 2 vuotta kauemmin kuin vuonna 2000. Toinen on, että suomalaisten tyytyväisyys terveyspalvelujen saatavuuteen ja toimivuuteen sekä koettu oma terveydentila ja kokemukset ympäristön vaikutuksesta omaan terveyteen säilyvät vähintään nykyisellä tasolla, eli vuoden 2000 tasolla. 3. oli se, että tavoitteisiin pyritään myös siten, että eriarvoisuus vähenee ja heikommassa asemassa olevien väestöryhmien hyvinvointi ja suhteellinen asema paranevat. Tällöin tavoitteena on sukupuolten, eri koulutusryhmien ja ammattiryhmien välisten kuolleisuuserojen pienentyminen 1/5. Tässä oli 3 tavoitetta, jotka koskee kaikkia yhteisesti ja deadline on siis 3 vuoden päästä. Hyvät herrat, miten tässä on mielestänne onnistuttu tähän mennessä?
No tässä on sekä onnistuttu että epäonnistuttu. Tärkeintä on tietysti se, että tämä terveyden yleiskehitys on ollut positiivinen ja elinaika on kasvanut reippaasti ja se näyttää kasvavan edelleen. Se on tärkeintä, mutta se missä on epäonnistuttu pahasti on sitten tämä väestöryhmien väliset erot. Miesten ja naisten erot on säilyneet suurin piirtein ennallaan ja sitten ammattiryhmien tai koulutusryhmien tai sosioekonomisten ryhmien, miten halutaan kutsua, myöskin tuloryhmien välillä terveyserot ovat kasvaneet ja esimerkiksi tuloryhmien väliset elinajan odotteen erot ovat kasvaneet erittäin paljon 2000-luvulla ja valitettavasti niin kuin tämä tavoite on täysin karannut tämän ohjelman tavoitteesta.
Ja itse asiassa eriarvoisuudesta myös, mitä enemmän terveydenhuoltoa käydään työterveyshuollon kautta, niin se eriarvoista ihmisiä jo sen perusteella, ovatko he tämän palvelun parissa.
Eli suurin osa työkykyisistä, muutenkin terveistä ihmisistä on työterveyshuollon parissa ja sitten köyhät ja vanhat.
Käytännössä juuri näin. Tämä ei tietysti varmaan ole niin kuin tämmöinen julkilausuttu tavoite kenenkään kannalta tai minkään tahon kannalta, mutta meidän yhteiskunnan rakenteet ruokkii tämän tyyppistä trendiä enemmän ja enemmän.
Eli tavoitteisiin on vielä matkaa ja toisaalta 3 vuotta aikaa, tai pian hetkinen, 3 vuotta aikaa saavuttaa ne kutakuinkin.